Kad ārā paliek siltāks un saule silda pauri. Tu jūti, ka beidzot ir apnikusi ziema cauri. Sniegs pazudis, pa pļavām sāk skraidīt zaķi. Un pagrabā uz tādu kastes visās kaķi. Kaimiņu Janka jau bērzu sula sāk tecināt. Un ir pienācis laiks viņa raibo govi lecināt. Vārnas ķērts un kvoko sāk savas ligstas svīt. Lai gājējiem uz galvas uzdirst varētu jau rīt. Klāt pavasaris, šis brīnišķais gada laiks. Mostas daba, lopi un svaigs kļūst gais. Ladus jau upēs izgājis, žalot sāk strauti. Jākrāso pauti. Būs jākrāso pauti. Būs jākrāso pauti. Meitenes arvien trūcīgāk apģērtas ielās nāk. To visur redzot Jankam daigs gaisā slietēs sāk. Lapas plaukst, putni dzied un sāk ziedēt ielas. Ar neķītriem nodomiem dodas Janka pie sielas. Ak pavasar, tu mūsu sirdis dulnas dar. Tā dziedāja mamma un paps agrāk ik pavasar. Bet tagad mamma vairs nedzied un nesēž mājās. Skrien uz dārzu katru dienu un dārza stājās.